Nestor Basterretxearen filmografia ikusi eta ezagutzeko ziklo antolatu dute Hondarribian. Margolari, idazle, olerkilari, eskulturgile famatu ez ezik, argazkilaritza esperimentalean eta bereziki zinemagintzan ere aritu zen Nestor Basterretxea. Bere jaiotzaren 100 urte betetzen diren honetan, Euskal Herri osoan zehar artistari eskaintzen ari dizkioten omenaldiekin bat egindu Hondarribiko udalak aurtengoan ere. Hortzi Alonso, kultura eta herri nortasunerako zinegotzia gogoratu duenez, uda hontan ez ezik, omenaldiekin jarraitzen dute.
Egia da, 24an zehar Hondarribian egon direla beste hitzordu batzuk, Nestor Basterretxearen urtemuga honi lotuta, dakizuen bezala Uztailan izan zen Urmugaren kontzertu berezi Arma plazan, Donostiko musika amabostaldiak ere, amabostaldiaren barruan kontzertua eskaini izan abuztuan Itsasetxean, eta modu naturalean ospatu izan da, urtemuga hau. Bueno, guk data jarri genuen urrirako, jarri genuen data, eta aurkeztu duguna, hemen aurkezten duguna da Basterretxea zinema mugan, baina bai plantatzen duguna da nolabait bere filmografiaren ziklo bat egitea, ez? Eta izango da urrian zehar hiru hitzordu eta bar. Aipatu nahi dut ere bai, Hondarribiko liburutegian ere bai egongo dela aurrentzako tailer bat Nestor Basterretxearekin lotuta. Koinciditzen du urrian eta urriak 10ean egongo da bere eskultura Zimbabwerekin lotutako aurrentzako tailer bat lotuta, orduan hitzordu hori ere aipatzeko.
Urrian beraz Nestor Basterretxearen ekoizpen artistikoaren alde ez ezagunena lehen planora ekarri nahi izan dute Nestor Basterretxea zinema mugan proiekzioa zikloa antolatuz urriaren 3 hontan, 10ean eta 17ean 3 saio antolatu bituzte helburu desberdinekin. Jorge Oteiza Fundazioa eta Punto de Vista festivalak egina duen Basterretxearen ikus-entzunezko obrari hurbilketa Hondarribira ekarri dute. Telmo Basterretxea zinemagilea da eta artistaren biloba. Berak dioenez, aitona zinemagile frustratua izan zen, baina hil arte saiatu zen eta euskal zinemagintzaren simbolo bilakatu zen Amalur, luzemetraiaz gain, bukatu ez zituen bestelako altxor batzuk ere bildu abituzte.
Bai, zinemagintza, ez dakit, agian, nik zinema ikasi nuen eta nik proposatu nuen, adibidez, politi izango litzatekeela, holako ziklo bat egitea, eta egia da ere bai, Punto de Vista jaialdiak ja egitarau ja eginda zeukan. Orduan, esan genuen, politi izango zen hemen Hondarribin hau ekartzea, baina honekin batera ere bai, beste lan batzuk ere ekartzea. Zinema aitonak beti esaten zuen, bera atrebituko naiz esatera, baina nik esango nuke zinemagile frustratua zela, imaginatu, Amalur egin zuen, esanet, baina berari bera bai esaten zuen zinema zela, arte guztiak batuko zituen edo zitzazkeen zera bat, arte bat, ez? Aitona oso konpulsiboa zen eta berak pelikula bat egitea kristona kostatzen du, urte asko dira hasiera hasten zerenetik bukatzen duzuen arte, eta aitonak pazientzia hori ez zeukan, baina dena den zinemagile frustratu bat zela esan dut, baina badago zinea esan rodatu edo egin zuen zinema eta gero egin ez zuen zinema eta urte eguneko mende aurren honetan ikusi ahal izan da Artium Museoak jaso ditu horrelako artxibo pilo bat eta bertan agertu dira gidoiak, storyboardak, egin zituen lan pilo bat, zinemagile frustratua bai, baina zinemarekin jarraitu zuen hil arte.
Esan bezala, zikloa 3 egunekoa izango da, urriaren 3 hontan, lehendabiziko saioa kulturetxean izango da, arratsaldeko 7etan, abituen eskutik, Nestor Basterretxearen filmografia ondo aztertu ahal izango betelarik zenbait proiekziorekin batera, eta urriaren 10ean aldiz, euskal zinemagintzan aitzindari den Amalur filma aztertzeko eta ikusteko aukera izango dute Hondarribiarrek Itsasetxean. Azken eguna, urriaren 17ean aldiz, etorkizunera begira, jarriko bira, hausnarketarako emango duen hitzordu batekin Nestor Basterretxea filmografia Pensar, Crear, Habitar izenburupean 60. hamarkadan euskal pizkunde garaikidearen eta abanguardiaren ikur bilakatu zen Irungo iparralde etorbideko Oteiza Basterretxea lantegi edo tailerretxea berreskuratzeko proiektua izango baitute izpide besteak beste. Telmo Basterretxeak berak aipatu digu zein den zikloaren egitaraua, kontuan hartuta bere proposamena izan dela.
Zikloa motza da, baina nik uste nahiko potentea dela. Alde batetik, gaur urriak 3, Alkezar, Retablo de Pasión, Operazionatxe eta Sintitulo obrak ikusi halko ditugu, Aitonaren piezak dira, Aitona eta Larrukertenak, kasu honetan, bienak dira. Sintitulo pieza adibidez, bitxikeri bada. Ni justo tesia, gradu amaierako lana egiten ari nintzen Madrilen eta Aitonaren filmografiaren inguruan eta justo baserrian Aitonaren baserrian hor golfean aurkitu nuen Super 8 bat eta bertan pelikula bat hartu zen. Laburmetrai bat, 5 minutuko laburmetrai bat. Eta hori bitxikeri bat da, 2017an agertu zen eta Aitonaren filmografiara batu zen eta gaur ikusteko aukera izango dugu hemen kulturetxean. Eta gero Nestor Basterre etxean erretratu bat eta Labo Lanak, Jesus Mari Palacio eta Peio Agirrerenak. Bigarren egunean, urriak 10, itxasetxe auditoriumean Amalur pelikula ikusteko aukera izango dugu. Ni behintzat ez dute hola pantaila handian ikusi eta gogo asko ditut egia esan eta obra emblematikoa da, ez? Euskal zinemako lehenengo luzemetraia da, simbolo bat eta nik uste dute jende guztia gonbidatu nahi dute bertaratzera. Ane Lekuonak bai aurkeztuko du, eske pelikula ordu eta 40 irauten du eta pentsatu genuen, eske txarla bat ja 3 ordura joeten gara. Baina Ane Lekuonak oso ondo aurkeztuko du, hemen Hondarribitarra da eta arte historialaria da. Aitonaren inguruan intzuen tesia eta aurkezpen polit bat egingo du, Amalurren inguruan. Eta nik uste dute aukera polita izango dela. Eta hirugarren eguna, nahiko berezia izango da, izan ere, jakingo duzue horre Irunen Avenida Iparralde den lekuan, neaita eta seniak osabize bat jaio ziren, horre Aitona Oteizarekin batera konbartitu zuten kasa-tailer edo lantegi etxea, Aitonak Oteiza eta Luis Baiet arkitektoak beraiek hiruek proiektatu eta eraiki zuten. Eta bertan, kulturetxean ingo da olako monografiko bat lantegi etxeari buruz, Kasa Bazia Jesus Mari Palacio zen laburmetraia eta tienes plena libertad para proiektar, nire esan dudan grado amaierako lana proiektatuz. Eta horrekin batera, Fernando Golbano komisarioak eta lantegi etxeko justo orain bera da lantegi etxe hori eramaten ari dena, berak aurkeztuko du lehenengoz hemen zertan datzan proiektu hori eta Fernando Golbanok egingo du Mugarte proiektuaren aurkezpena. Dela lantegi tailerraren etxearen aurkezpena. Bere lana da 10 urte darama horrekin eta berak aurkeztuko du lehenengo hemen Hondarribin. Besterik gabe, eskertzea Hondarribiko udalari, eragile guztiei, Punto de Vista festivalari eta gonbidatzea herritar oro hemen bertaratzera eta Aitonaren lana disfrutatzera eta jardunaldi polit batzuk igarotzera eta mi esker denoi.